multaj esperantistoj de la mondo la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco vekas varmajn rememorojn pri la du universalaj kongresoj en ĝi okazintaj en 1959 kaj en 1987. Ambaŭ jubilaj, omaĝintaj jen la centan naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Jen la centan datrevenon de la apero de la unua libro. Ne ĉiuj ceteraj esperantistaj gastoj komprenis rezervojn de poloj, almenaŭ kelkaj, aparte varsoviaj esperantistoj, al ĉi tiu konstruaĵo, kiu vekis kaj vekas ankaŭ multajn kromajn asociaciojn. Dum la pasinta semajno, la 22 de julio, pasis la 65 datreveno de ĝia kreiĝo. La inaŭguro de la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco okazis meze de la jaro en 1955, sed la Sovetunia konstruadministracio de la palaco, kies ideodoninto estis Stalin kaj lia nomo longe patronis al la konstruaĵo, komencis labori pli frue. La palaco kreiĝis laŭ la arkitektura projekto de Lev Vladimirovič Rudnev, aŭtorinta ankaŭ interalie la konstruaĵon de la Moskva Universitato. La konstruadon partoprenis 4000 polaj laboristoj kaj krome 6000 laboristoj kaj inĝenieroj el Sovetunio. Por ili estis elkonstruita en Varsovio speciala loĝkolonio de amikeco. Pri ilia protekto zorgis speciala operaca grupo, kreiĝinta kadre de la sekurac-servo. La komunista propagando la konstruadon prezentis kiel sen profit-celan helpon de simplaj civitanoj de Sovetunio al Pollando. Ilia ĉeesto celis krome pruvi al poloj la perfektecon de la socialista labororganizo kaj novajn revoluciajn konstruteknikojn. Ili mem estis difinataj kiel avangardo de la laborula mondo de progreso, kaj ankaŭ kiel kulturamantoj. Preskaŭ ĉiutage la polaj gazetoj raportis pri la laborprogresoj, aperigadis fotojn, raportaĵojn, informojn pri laboravanuloj. Antaŭ la disponigo de la palaco al la nacio, lernantoj de la varsoviaj lernejoj helpis en la ordigado de la ĉirkaŭa tereno. Post tio povis jam okazi solena subskribo de porokaza protokolo inter la sovetunia ambasadoro kaj la pola ĉefministro pri la transdono de la palaco. Ĝia foto ornamis la kovrilpaĝon de tre populara gazeto Życie Warszawy, La Vivo de Varsovio, kun la dankemfaza titolo Ni dankas al vi, kamaradoj. La tiama unua sekretario de la centra komitato de la Pola Unuiĝinta Partio akcentis, ke la palaco estas simbolo de nekomparebla ideo de proleta internaciismo, deklarata kaj realigata necedeble de la granda partio, kreita kaj edukita de Lenin, firmigita kaj plu konstruita en la historia procezo de revoluciaj bataloj fare de liaj daŭrigantoj kaj lernantoj, paŝantaj hodiaŭ fronte de avanaj fortoj de la homaro en la batalo por la afero de paco, progreso, demokratio kaj socialismo. La tuta pola nacio, akcentis la tiama gvidanto de la centra komitato de la partio, directa sin hodiaŭ kun varmaj sentoj de frateco kaj amikeco al sovetuniaj nacioj kaj emfazas koran dankemon al la konstruintoj de la superba verko de amikeco, Palaco de Kulturo kaj Scienco, portanta la nomon de Józef Stalin en la ĉefurbo de Popola Pollando. Fino de la citaĵo. Malgraŭ tiu ĉi partia amikeca ĝargono, varsovianoj ne rilatis al la palaca donaco same entuziasme. La monumenteca objekto en la centro de Varsovio simbolis fremdan subpremon, fremdan dependecon. Aliflanke, dum jaroj ĝi estis la plej impona konstruaĵo de la pola ĉefurbo, kiun vizitis multaj eksterlandaj gastoj, interalie ŝtatgvidantoj. Ci disponis pri la plei granda salonego servanta kiel concerteio, conferenceio, congresseio. Do, ancau en tiu ci rolo gi servis kiel congresseio por esperantistoi en 1959 cae en 1987, quancam en tiu lasta iaro pro la enorma publico oficiale 6.000, quelcai eventoi kiel inauguro devis okazi du foioin. Cae nun plen mano de certe interesse ed onitajui, aparte por tiui auscultantoi, ciui ja cun emozio tenas in la memoro la palazon, ciel la congresseion de la 44a cae la 72a universalei congressoi. Do, la Palazzo della Cultura cae Scienza in Varsovio havas 46 etagioin, inclusive de du subterrei, gi altas 237 metroin, cae esas daure la plei alta construajo en Pollando. En 1955 riesis la dua plei alta construajo en Europo. Gia volumo egalas al circau 87.000 cubometroi, por ciu oni usis 40 milionoin da bricoi cae 26.000 tunoin da stalo. En la construajo estas pli ol 3.200 ciambroi, ciambregoi, salonoi, cae crom la congressa salonego, multei ella eioi servas kiel teatroi, museoi, lerneioi, altlerneioi, kineio, cafeioi. La palazzo daure logas turistoin, cae ce gia 30 etaggio sur la altezzo de 114 metroi troviras panorama galerio al Varsovio. Jam post la regimei transformigioi de la 90 iaroi, quelcfoie ec ardis la discutoi pri la ruinigo de tiuci comunista simbolo en la centro de la urbo. La discutoi finigis en februaro 2007, ciam la palazzo estis listigita en la registro de historiei obiectui. La pledantoi podria forigo povas sole gioi, che gia silueto, efike estis circau construita cae circau construata de plur etagei ofic construajoi.